pasaulyje. Malda paremkime tuos, kurie vadovauja valstybėms, nuo kurių sprendimų daug kas priklauso. Tegul Viešpats Jėzus Kristus vadovauja jų širdims ir mintims. Švenčiausiojo sakramento adoracija Liudvinavo bažnyčioje prasidėjo šiandien 8 val. Ryte ir tęsis iki rytojaus rugsėjo 3 dienos 8 val. Ryto.
Marijos radijo aktualijų laidoje pasaulinės lyderystės konferencijos įrašai. Šiandien girdėsite Bilo Haibelso pranešimą Bažnyčia yra pasaulio viltis. Šis įrašas yra transliuojamas Willow Creek asociacijos, esančios Jungtinėse Amerikos valstijose, duotų specialiuoju leidimu Lietuvos Marijos radijui. Malonaus klausimosi ir įkvėpimo, brangus Marijos radijo klausytojai.
Pagal Matą 16 skyriuje, 18 eilutėje, Jėzus pasakė: aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Tikrinu, kas stato bažnyčią? Ar jis leis, kad ji būtų lengvai nugalėta? Neseniai daug keliavau ir kartą rengiausi dėstyti vieną tų savo nuspėjamų, greit iš galvos išgaruojančių pamokslų. Ir vietoj išpūstų dalykų, kuriuos žmonės paprastai sako, pristatydami mane, ta žmogus pristatydamas mane tiesiog pasakė: štai pristatau jums žmogų, kurio įžymioji citata apie bažnyčią pergyvens jį patį. Man einant prie sakyklos, visi plojo, o aš galvoju, kokia dar citata, ką tokio pasakiau, ar kalbėjau rimtai, gal norėčiau tai atsiimti? Susinervinau. Bet tada tas žmogus patikslino, kad ta citata skamba taip: vietinė bažnyčia pasaulio viltis. Man palengvėjo. Iš tikrųjų esu pasakęs tai ne kartą ir tikiu tuo iki pat panagių. Grumdamasis su nemiga tą vakarą po skrydžio namo, Google paieškoje surinkau tą frazę, šiaip dėl juoko: vietinė bažnyčia pasaulio viltis. Ir spėkit, kiek iššoko rezultatų? 251 milijonas. Paprašiau 3 bičiulių tai patikrinti ir patvirtinti. Tos citatos viršuje buvau pažymėtas kaip jos autorius. Pamaniau, o kad mano mama būtų gyva. Ji labai didžiuotųsi. 251 milijonas. Pradėjau skaitinėti kai kuriuos nurodytųjų straipsnių. Kai kurie žmonės su manimi nesutiko ir rašė apie tai visam pasauliui. Taigi savo paties akise legenda išbuvau vos vieną akimirką. Bet vėliau tą vakarą man toptelėjo dar viena mintis. Tai, kad iš mano lūpų nuskambėjo teiginys, kurį kiti laiko vertų pacituoti, dar ne viskas. Jei per pirmosius 18 mano gyvenimo metų būčiau turėjęs pateikti citatą apie bažnyčią, būčiau pasiūlęs tik vieną žodį. Beviltiška. Beviltiška. Kai pirmosius 18 savo gyvenimo metų regi tik bažnyčią be gyvybės ženklų, be meilės, be jėgos, tai kodėl nepavadinus dalykų tikraisiais vardais? Beviltiška. Taip ir vadinau. Ne viešumoje, bet kasdien pat sau tyliai. Tada nusprendžiau, kad su bažnyčia geriausiu atveju tik labai minimaliai siesiu visą likusį savo gyvenimą. Vieną kartą, kai į tą bažnyčią važiavau su tėčiu, tada mokiausi vyresnėje klasėje, tėtis pasakė, kad vienas jo bičiulis, verslininkas, atitolęs nuo Dievo žmogus, sužinojo, kad jo žmona serga vėžiu. Jis buvo labai sukrėstas. Tėtis man pasakė, kad ateinantį sekmadienį norėtų jį pasikviesti į bažnyčią. Aš sureagavau: tėti, nereikia. Nekvies. Jam užges ir paskutinė kibirkštis, kurią jis dar turi. Mano galva, mūsų bažnyčia buvo tokia beviltiška, kad norėjau apsaugoti kitus. Troškau, kad tik niekas į ją neįtų. Nenorėjau, kad jis sugadintų gerą Dievo vardą. Beje, toji mūsų bažnyčia galiausiai tapo tokia silpna, kad susirgo ir mirė. Nekilnojamasis turtas buvo parduotas ir ate. Taigi tuo metu maniau, kad bažnyčia beviltiška. Tačiau kitame mano gyvenimo etape, nuo 18 iki 35, jeigu patrinėtumėte mano minties kaitą, pamatytumėte, kad mano sentimentai apie vietinę bažnyčią keitėsi. Vietoj nevilties, vietoj visiškos, juodos nevilties, tame etape atsirado lašelis vilties. Kai mokiausi trejybės universitete, turėjau tokį dėstytoją. Jis padarė man didžiulę įtaką. Mano jausmai ir mintys apie bažnyčią keitėsi. Ir mano vilties matuoklio rodiklė nuo visiškos nevilties pasislinko ant viltingumo. Auditorijoje klausydavausi paskaitų apie tai, kaip kadaise buvo tokia bendruomenė, kurios žmonės buvo visa širdimi atsidavę Dievui. Jie tapo lyg šeima, kaip broliai ir sesės vienas kitam. Jie kartu valgydavo, vaišindavosi džiugia širdimi nuo širdžiai, o tai reiškia, kad nusiplėšė visas kaukės ir liovėsi apsimetinėję. Jie nebijojo vienas kitam atsiverti ir būti pažeidžiami. Įsivaizduojate, ten sakoma, kad jie garbino laisvai ir džiaugsmingai, melsdavosi drąsiomis maldomis ir Dievas laimindavo ir atsakydavo į tas drąsias maldas. Vykdavo ženklai ir stebuklai. Bažnyčioje nestikdavo Dievo jėgos, kad net žmonėms už jos ribų knietėdavo sužinoti, kas ten dedasi. Tas dėstytojas savo paskaitas baigdavo pastebėjimais apie vietinę bažnyčią. Mesdavo iššūkį savo studentams, klausdavo: studentai, ar Dievas vis dar transcendentiškai galingas? Ar šventoji dvasia vis dar gali daryti tokius dalykus? Ar Jėzus Kristus vis dar atperka žmonės ir atstato jų gyvenimą? Ar šventasis raštas vis dar yra aštrus dviešmenis kalavijas? Ar jis vis dar gali perverti ir prasiskverbti į žmonių širdis? Ar jis vis dar gali pakeisti gyvenimą? Tuomet sakykit, mėly studentai, kalbėdavo jis, kodėl tokios tikėjimo bendruomenės negali būti mūsų kultūroje, mūsų mieste ir mūsų dienomis. Tada jis peržvelgdavo auditoriją ir sakydavo: kodėl kas nors iš jūsų negalėtų paukoti savo gyvenimo plano? Kodėl negalėtų suburti tokios bendruomenės? Pasidarydavo taip tylu. Sėdėdavau paskutinėje eilėje, iš visų jėgų stengdamasis nesigraudinti. Nenorėjau, kad mano bendramoksliai sužinotų, jog širdis man daužosi taip, kad atrodo tuoj iššoks iš krūtinės. Ir po kelių mėnesių tokio paveikslo vaizdavimo jis mane priveikė. Pirmą kartą gyvenime pradėjau regėti viziją. Bet regėti ir būti jos pagautam, kas kita. Regėjimai galingas dalykas. Tai ateities vaizdas, kuris uždega žmonės. Regėjimas dabartinę situaciją verčia nepateisinamą. Mums nevalia čia likti. Privalome pereiti ten. Vizija varo į priekį. Tuo tarpu be jos žmonės visai mielai pasitenkintų esamą padėtimi. Regėjimas skatina žmonės aukoti su džiaugsmu. Turėdamas regėjimą, žmogus eina pasišokinėdamas, kai tuo tarpu be jo greičiausiai tik šiaip netaip vilktų kojas. Žmonės gyvena dėl vizijų ir netgi dažniau nei jums atrodo, miršta dėl vizijų. Štai kokia jų galia. Ar jūs kada nors yra užvaldžiusi vizija? Jeigu taip, tai žinote. Patarlių 29:18 eilutė: kai nebėra svajonių, kas nutinka? Žūsta tauta. Žmonės miršta ne fiziškai, jie tiesiog pradeda gyventi dėl menkesnio tikslo ir nieko iš to gero. Taigi mane pagavo regėjimas. Pradėjau įsivaizduoti, kokia galėtų būti bažnyčia, jeigu joje viršų paimtų šventoji dvasia. Ir pamačiau bažnyčios grožį, jėgą ir potencialą. Taigi, atsisakiau savo planų ir prisiekiau, prieš lįsdamas po velėną, išsiaiškinti, kokį vaidmenį visame tame galėčiau atlikti. Panorau apaštalų darbų antros skyriaus įvykius atkurti Čikagoje 21 amžiuje. Išvykau iš gimtojo miesto, palikau šeimą, draugus. Palikau verslą, kurį tėvas man kūrė 35 metus, tikėdamasis, kad jį perimsiu. Jam plyšo širdis. Nuvažiavau į Čikagą, kur bičiuliui padėjau suburti jaunimo grupelę Park Ridge'e, Ilinojaus valstijoje. Ir pats to nežinodamas, leidausi į viso gyvenimo nuotykį. Mano nuomonė apie bažnyčią pasikeitė. Supratau, kad bažnyčia nebūtinai neturi vilties. Prieš daugelį metų net knygą parašiau, atrandant bažnyčią iš naujo. Vienas skyrius pasakoja apie tą jaunimo grupelę serą. Tą skyrių pavadinau stebuklų metai. Todėl, kad Dievas tuo metu darė labai daug ženklų ir stebuklų. Tai kaipgi dar galėjau pavadinti? Dievo ant gamtinio veikimo per tuos 36 mėnesius buvo apstu. Grupelė nuo 25 narių išaugo iki 1000. Visa, ko išmokdavo iš dėstytojo apie tikrąją Naujojo Testamento bažnyčią, puldavau taikyti jaunimo tarnystės veikloje. Kartais būdavo netgi taip, kad tai, ką išgirdavau per paskaitą, tą pačią savaitę išdėstydavau savo jaunimėliui. 15-mečius mokiau, kaip būti pilniems šventosios dvasios. Vyresniųjų klasių moksleivius mokiau, kaip įsiaiškinti, kokiomis pasižymi dvasinėmis dovanomis, Dievo duotais gebėjimais, kuris galėtų pasitarnauti bažnyčioje. Mokiau jaunimą apie bendruomenės grožį, apie kaukių nusimetimą, kad nebūtų apsimetinėjimo. Buvom lyg šeima vienas kitam. Mokiau juos apie sprokstamąją krikščioniškosios žinios galę ir kaip ji gali pakeisti žmonių gyvenimą, jei tik ją skleisime. Kartą nusprendėme suorganizuoti evangelizacinį renginį. Pasižymėjome kalendoriją iš anksto, likus keliems mėnesiams. Mes pasninkavom, įsivaizduojate, pasninkavom ir meldėmės, kad ateitų visi mūsų į tą vakarą pakviesti draugai. Reklama skambėjo taip: po fantastiškos muzikos aš maždaug 25 minutės savo mokyklinio amžiaus bičiuliams aiškinsiu, kaip būti sutaikintam su Dievu, kuris juos myli. Pagaliau atėjo tas vakaras, salė buvo sausakimša, visi šurmuliavo, nekantriai laukė, kas bus. Ir muzika iš tiesų buvo fantastiška. Pakilau, kinkos dreba, išdėščiau krikščionybės esmę apie gelbstančią malonę, kiek galinta aiškiau. Paprasčiausiai sakiau: Dievas myli jūs, studentai. Gal tėvai jūsų nemylėjo, tai nesvarbu. Gal buvote išklydę iš kelio. Ir nieko tokio, jei niekad gyvenime nesat lankę bažnyčios, Dievas vis tiek jūs myli. Jis atvėrė jums kelią per savo sūnų Jėzų Kristų, kad jis permaldautų dėl visų blogybių, kurių prikrėtėt. 25 minutės stengiausi kuo aiškiau išdėstyti krikščionybės esmę. Paskui paklausiau, ar kas nors norėtų priimti tai. Pasakiau: atsistokit ir ateikit į priekį, jeigu manote, kad šį vakarą norėtumėte pradėti sekti paskui Kristų. Nesigėdykite, atsistokite. Ir iš savo vietų pašoko apie 150 jaunuolių. Puoliau į paniką. Matyt, kažką netai pasakiau. Neaiškiai, reikėjo sakyti: jei pažįstat Kristų, tai nestokit. Nes negali būti, kad per vieną vakarą įtikėtų 250 jaunuolių. Taigi atsiprašiau. Dar prisėskit sekundėlę, prašau atsisėsti. Jie dairosi vienas į kitą. Tai nenori, kad išeitume į priekį, ko tu nori iš mūsų? Sakau: matau, kad neaiškiai pasakiau. Dar kartą glausta išdėščiau krikščionybės esmę, visomis išgalėmis stengiausi kalbėti suprantamai. Jau 2 kart paaiškinau. Taigi, jei vis dar norite pašokti iš vietos, nesijauskite nepatogiai. Ir tada Kristaus priimti pašoko netgi dar daugiau jaunuolių. Gyvenime nebuvau matęs tokios gyvenimą keičiančios Dievo jėgos. Man atėmė žadą. Ir mes kalbėjomės su išėjusiais į priekį iki ir po vidurnakčio, su kiekvienu pasimeldėme. Išėjus paskutiniam jaunuoliui, užrakinau bažnyčią ir išėjau laukan. Atsirėmiau į raudonų grublėtų plytų sieną. Pradėjo linkti keliai. Taip ir atsisėdau ant šaligatvio. Vos nesusiplėšiau marškinių į tas plytas. Tą naktį, sėdėdamas ant šaligatvio, pasakiau Dievui: nesiliausiu, jei tu ir toliau šitaip veiksi. Mielai tarnausiu savo ribotais gebėjimais, mielai mokysiu ir vadovausiu, darysiu tai netobulai, bet stengsiuosi iš paskutiniųjų, jei tu man toliau teiksi tiek energijos. Ir Dievas man sušnabždėjo: Bilai, turiu paruošęs nepalyginamai daugiau. Jei tik manimi pasikliausi, jei seksi paskui mane, sutarta. Tą naktį sudariau sandorą su Dievu. Paskui regėjau neįtikėtinų dalykų. Prabėgus porai metų po tų įvykių, gimė Willow Creek'o bažnyčia, įsikūrė ji išnuomotoje kino teatro salėje Palatine, Ilinojaus valstijoje. Ir tame nutriušusiame kino teatre įtikėjo minios žmonių. Vėliau nusprendėme įsigyti pastatą, žmonės aukojo ne tik viską, ką turėjo savo bankų sąskaitose. Kai kurie jų stovėjo eilėje prie vietinio banko skyrius, kad pasiimtų paskolas. Jie taip troško, kad turėtume savo pastatą, kad pasistatytume auditoriją kaip reikiant. Ir tą dieną, kai pagaliau persikraustėme iš nuomojamo kino teatro ir surengėme pirmasias pamaldas Lakeside'o auditorijoje, suaugę stovėjo ir raudojo kaip vaikai. Mano nuomonė pasikeitė iš visiškai beviltiškos bažnyčios su viltimi. Matot, kodėl? Savo akimis matėme tiek daug nepaprastų dalykų. Kitas žingsnis mano gyvenime, pirmiausia, aišku, mintyse, buvo milžiniškas. Vietinė bažnyčia pasaulio viltis. Mintis, kuri suformuluota buvo maždaug per 45 minutes po 15 metų Willow veiklos plėtojimo. Puerto Riko miesto San Juano oro uoste laukiau savo lėktuvo. Rengiausi skristi namo į Čikagą. Man, beskaitant laikraštį, staiga išgirdau kažką pliekiantis. Kas čia dabar? Nuleidau laikraštį. Netoliese grūmėsi du berniukai, kokių 7 ar 9 metų amžiaus. Vienas vyresnis, kitas jaunesnis. Staiga dičkis, kad voš kitam, tiesiai į veidą. Mažius parkrito ant grindų, ant kietų plytelių, prasiskėlė galvą, pasipylė kraujas. O tas kitas, lyg dar būtų maža, šoko ant mažiaus, kuris jau ir taip bejėgis bliovė ir kraujavo, ir pradėjo daužyti jam kumščiu veidą. Numetu laikraštį, dairausi, kur tėvai, tėvų nėra, prilekiu ir čiumpu dičkį. O tas, kaip malūnas, mosuoja rankomis, jau stengdamasis suduoti man, malasi, kad neįmanoma nulaikyti. Atitraukiau jį nuo mažiaus, prie kurio padėti prišoko kiti žmonės, vargšas gulėjo kraujo klane. Ta akimirka, prie manęs priejo oro uosto darbuotoja ir sako: jūs Bilas Haibelsas? Taip, bet dabar visai neturiu laiko. O jis sako: jūs paskutinis keleivis, visas lėktuvas jūsų laukia, jeigu tučtuojau neteisite, lėktuvas išskris be jūsų. Sakau, turime čia rimtą bėdą. Jeigu prižadate ją išspręsti, jei rasite tėvus, pasirūpinsite, kad vaikams būtų suteikta pagalba, tai einu. Bet jei neprižadėsite to pasirūpinti, tai lieku čia. Ir personalo darbuotojai davė žodį: visko pasirūpinti, turime apsaugą ir medikus, viskuo bus pasirūpinta, jeigu norite spėti į lėktuvą, bėkite. Taigi nuskubėjau. Įsitaisiau lėktuve, labai norėjau skaityti žurnalą apie jachtas. Norėjau kuo greičiau išmesti iš galvos tai, ką regėjau. Bet Dievas man pasakė, negirdimu balsu, bet per mintis: neatsiversk žurnalo. Verčiau pamastyk. Pagalvok apie to mušeikos ateitį. Pagalvok, kokia jo laukia ateitis. Taigi pradėjau galvoti. Ar tas vaikis bus pavyzdingas mokinys vidurinėje? Ar jam nuskils ir jis ves mokyklos gražuolę? Ar jis baigs aukštąjį mokslą, ar paskui gaus gerai apmokamą darbą, ar pirks namą su statiniu tvora? Ar tam vaikui viskas eis kaip iš pypkės? O gal, jei dabar, būdamas 9, Jau kumščiais mosuoja, tai gal vėliau į mokyklą nešiosis peilius, o baigęs mokyklą gal griepsis šautuvo, gal nužudys ką nors, paskui keliaus į cypę, o galiausiai į pragarą. Kaip jam susiklostys gyvenimas? Tikėtinas atsakymas variantas B. Tada pagalvojau, kokia baisi trajektorija, siaubas ima vien pagalvojus. Tada Dievas man vėl sušnipždėjo, ar įmanoma pakeisti to vaikio gyvenimo trajektoriją? Kas galėtų pakeisti tą trajektoriją? Mintyse pradėjau svarstyti variantus. Gal valdžia išleis naują įstatymą, kuris pakeis to vaikio širdį? Kad ir ką išrinktume, greičiausiai tai nenutiks. Tai gal verslas sukurs tokį naują produktą ar paslaugą, kuri transformuotų neapykantos kupiną širdelę? Ne, greičiausiai ne. Tai gal universitetas pasiūlys naujas paskaitas, kurios pakeis to vaikio širdies sudėtį? Akivaizdus atsakymas į visus tuos klausimus buvo ne. Taigi, skrendant į Čikagą, man šovė mintis. Pirmą kartą ir labai aiškiai. Vienintelis dalykas, kuris gali pakeisti to vaiko gyvenimo trajektoriją, tai koks nors labai užsidegęs Kristaus pasiekėjas iš užsidegusios bažnyčios. Toks žmogus turėtų įsiterpti neapykantos kupiną vaiko gyvenimą ir pasakyti, nežinau, kas tokio tau nutiko ankstyvosiomis dienomis, kad tu toks įskaudintas ir tikriausiai dėl to tapai tokiu smurtininku. Bet aš noriu tau kai ką pasakyti, klausyk atidžiai, vaikė. Danguje tau atseikėtas meilės saikas. Visa pranokstanti meilė, kuri gali įstumti neapykantą iš tavo širdies. Ji gali užgydyti visas praeities žaizdas. Visai netoli tavo namų yra mūsų bažnyčia. Ateik, mylėsime tave tokį, koks esi. Galėsi pasilikti mūsų augančioje netobulų žmonių bendruomeniai. Visi stengsimės eiti naujų keliu. Kažkam teks tai pasakyti tam vaikui ir pakviesti jį į gydančią bendruomenę. Taigi kelyje tarp San Juano ir Čikagos po ilgų svarstymų galiausiai tvirtai įsitikinau, kad jeigu Jėzaus Kristaus žinia vienintelė pasaulyje jėga galinti radikaliai ir visam laikui pakeisti žmogaus širdies sudėtį, jei Dievas patikėjo tą žinią bažnyčiai, kad jį patarnautų ir skelbtų ją visiems keturiems pasaulio kraštams, įsitraukiau popieriaus lapą ir pradėjau žymėtis punktais. Tai reiškia, kad vietinė bažnyčia yra pasaulio viltis. Staiga mintyse viskas susidėliojo į savo vietas. Atėjo aiškus supratimas, kuris neslėpsiu, užgniaužė man kvapą. Prisimenu, kaip grįžęs iš oro uosto, įžengiau pro duris namo, įėjau į virtuvę ir sakau žmonai, Lina, ar suvoki, kad Kristaus žinia patikėta bažnyčiai ir kad Kristaus žinia vienintelė pasaulyje gali permainyti žmogaus gyvenimą. O tai reiškia, kad vietinė bažnyčia pasaulio viltis, ar suvoki? Jis sako, tai aišku, kad suvokiu, padengs stalą, vaikai nori valgyti. Jei viskas seniausiai, aišku, o man nauja. Jūs neįsivaizduojate, kas kartą stengiuosi pertikti šios minties esmę ir bijau, kad man niekaip nepavyksta atskleisti jos gelmių. Turiu nesudrebinamą pasitikėjimą šią aptiktą tiesą. Kai kitą dieną nuvykau į darbą, buvau kitoks. Jeigu vietinė bažnyčia, pasaulio viltis, jei tai ne valdžia, ir ne verslas, ir ne akademija, jei vietinė bažnyčia, pasaulio viltis, todėl kad ji vienintelė perteikia žinią, galinčią transformuoti žmogaus gyvenimą, tai turime susiimti, kad Willow bendruomenė išnaudotų visą turimą potencialą. Jei vietinė bažnyčia iš tikro pasaulio viltis, tai svarbus kiekvienas jos lankytojas, nes juk iš jų ir sudaryta bažnyčia. Turime padėti kiekvienam žmogui patirti gyvenimo pilnatvę su Dievu. Kiekvienam nariui turime padėti atrasti jam skirtas dvasines dovanas ir panaudoti jas taip, kad kiekvienas prisidėtų, kuo išgalėdamas. Juk ant kortos tai pastatyta viso pasaulio viltis. Jei vietinė bažnyčia pasaulio viltis, tai bažnyčioje turi pakilti vadovavimo dovaną turintys žmonės ir vadovauti. Turi pakilti mokymo dovaną turintys žmonės ir mokyti. Administracinių gebėjimų turintys patarnauti administruodami, o ganytojai ganydami. Turime išmokyti kiekvieną tarnauti, dosniai aukoti ir karštai melstis. Turime mokyti turtinguosius rūpintis vargšais. Turime auklėti jaunimą ir padėti jaunuoliams įsilieti į veiklą ankstyvame amžiuje, kad vėliau jiems būtų visiškai natūralu priklausyti tikėjimo bendrijai, kurią laimina Dievas. O Dievui suteikus kompetencijos turime dar padėti ir kiekvienai bažnyčiai žemėje siekti savo potencialo. Nes jei kiekvienoje bažnyčioje atsiskleis atperkanti Kristaus jėga, tai savo akimis galėsime stebėti, kaip sklaidosi juodas tamsos debesis, nes jį išstums Kristaus meilės šviesa. Laukiu, nesulaukiu tos dienos. Tačiau per pastaruosius porą metų ramybės man neduoda vienas klausimas. Greičiausiai todėl, kad aplink pasaulyje tiek daug chaoso ir blogio. Nori, nenori, galvon ateina klausimas. Ar vietinė bažnyčia, kuri yra pasaulio viltis, sugebės išsilaikyti iki laikų pabaigos? Įdomus klausimas. Neskubėkite jį atsakyti. Leiskite priminti, kad ištisos imperijos, turėjusios šimtus milijonų gyventojų, tikėjusi išsilaikyti žmonės istorijoje, išlikti iki laikų pabaigos. Bet mes jų nematome šiandienos žemėlapiuose. Nei Persų imperijos, nei Romos imperijos, nei Osmanų imperijos. Kas būtų pamanęs, kad juos žlugs ir visiškai išnyks? Arba pagalvokite apie milžiniškas korporacijas, su kuriomis mes augome ir manėme, kad jos išsilaikys amžinai. Bet jos dingo. Neliko. Nei Standard Oil, nei Nabisco, Texaco, nei Eastern Airlines, nei Blockbuster. Tą sąrašą galime tęsti. Kas būtų galėjęs pagalvoti, kad tos institucijos, turėjusios tūkstančius darbuotojų ir turto už milijonus dolerių, vieną dieną tiesiog lyg garuoti išgaruos? O vis dėlto jų neliko. Taigi, kas verčia mus manyti, kad bendruomenė, vadinama bažnyčia, išliks ir pergyvens visas imperijas, dinastijas ir pasaulinės kompanijas? Gal turėtume grįžti ten, nuo ko pradėjome. Mato 16:18. Aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Dabar suprantate, kas suteikia man pasitikėjimo, kad bažnyčia pergyvens kiekvieną kitą organizaciją, dinastiją, imperiją. Tas, kuris ją stato. Kas ją palaiko? Kas atnaujina, atkuria kiekviename amžiuje? Kas apsaugo ją istorijos eigoje? Ne kas kitas, kaip pats Jėzus, Dievo Sūnus, antrasis trejybės asmuo, bažnyčios palaikytojas iki pat laikų pabaigos. Menu, kaip prieš 40 metų sėdėjau auditorijoje ir klausiausi dėstytojo paskaitos apie tuos dalykus. Jėzus sako, aš pastatysiu savo bažnyčią. Ir dėstytojas sakydavo, ar suvokit, kad tai vienintelis dalykas, ką Jėzus daro šiuo metu ir darys iki istorijos pabaigos. Jisai stato savo bažnyčią. Jis nediriguoja angelų choro, jie puikiausiai gėda ir be jo pagalbos. Jis nesuka savo galvos dėl planetų ir nebijo, kad jos išlieks iš savo orbitų, nes jau sukasi kaip priklauso. Jis nemiega dienos metu ir nesprendžia kryžiažodžių. Visą laiką, 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę, jis stato savo bažnyčią, pasaulio viltį. Jis stato ją Singapūre, Sidnėjuje, Mumbajuje, Meksike, Šanchajuje, Čikagoje ir kitur. Jis žino, kad jį pasaulio viltis. Jis supranta. Ir viliuosi, kad jūs taip pat suprantate. Kad viena didžiausių privilegijų žmogaus gyvenime tai, kai Jėzus patapšnoja per petį ir sako, ei, Filai, Brianai, Jasonai, Ešle, Melinda, turiu tau labai svarbią užduotį bažnyčioje, kurią statau šiame pasaulyje. Juk iš dalies tam tave ir atpirkau iš nuodėmės, apdovanojau tave dvasinėmis dovanomis ir paruošiau tave, kad atliktum tą svarbų vaidmenį, kuriam esi sukurtas. Vaidmenį bažnyčioje, kurią statau Niujorke, Maniloje, Pekine ar Buenos Airese. Man reikia tavęs, Brianai, man reikia tavęs, Filai, Ešle, Melinda.
Ar dėsiesi prie manęs ir padėsi man statyti bažnyčią, nes juk ji pasaulio viltis? Bičiuliai, jeigu esate jautę tą patapšnojimą per petį, tą dvasinį gelbėtojo Jėzaus paraginimą širdyje, dėtis prie jo ir kartu statyti jo bažnyčią, jeigu esate krikščionis, tai turėjote jausti tokį paraginimą, arba galbūt jaučiate jį dabar, negi įmanoma atmesti tokį pakvietimą, negi įmanoma atsisakyti. Padėkit man suprasti. Kaip galima sakyti, Dieve, nors tu ir statai savo bažnyčią, kur yra pasaulio viltis, aš čia užsiėmęs turiu labai daug savų reikalų. Man labai rūpi mano karjera, mano reputacija, mano golfas, mano turtas, mano pensijų fondas. Tai gal, Jėzau, tu ten statyk tą savo bažnyčią toliau, o aš statysiu savo reikalus. Nebūkite tokie. Gailėsitės amžinai. Nebūkite tokios moterys, nebūkite tokie studentai. Niekada nesuprasdavau, kaip žmogus gali sakyti, kad myli Dievą, o jam patapšnojus per petį ir pasiūlius dėtis prie didžiausių dalykų gyvenime, atsako, ne, ačiū, aš čia statau savo statinį. Galva man neišneša ir viliuosi, kad niekad neišneš. Mano supratimu, kiekvienas nuoširdus krikščionis rytais turėtų melstis tokią maldą. Dieve, šią naują dieną pasišvenčiu vykdyti tą pašaukimą, kurią mane pašaukiai, toliau statydamas savo bažnyčią šiame pasaulyje. Esu priblokštas, kad leidi man dalyvauti šiame didingame darbe, suteiki pasauliui keičiančią jėgą, kuri vadinasi bažnyčia. Todėl šiandien su džiaugsmu pavedu save tau. Imk mano meilę, mano širdį, mano talentus, mano energiją, mano išradingumą, mano ištikimybę, mano išteklius ir mano dėkingumą. Visą save pavedu tavo pašaukimo pildymui. Darysiu, ko tu nori iš manęs, kai statai savo bažnyčią. Kad jį klestėtų pasaulyje, atiduosiu viską, ką turiu, Dieve. Nes tu to vertas, tavo bažnyčia to verta. Ji yra pasaulio viltis. Ar esat meldėsi tokią maldą? Gal dabar metas? Melskitės tokią maldą per ateinančias 30 dienų ir žiūrėkit, ką darys Dievas. Klausykitės, ką Jis pasakys. Įsivaizduokite, jeigu šiandien pasaulyje 2 milijardai žmonių išpažįstančių Kristų ir sekančių juo melstųsi tokią maldą rytais kiekvieną dieną, o paskui darytų tai, ką Dievas nurodo. Bet įsivaizduojate, kas nutiktų bažnyčioje? Jeigu 160 tūkstančių lyderių, kurie šiemet susirinko į lyderystės konferenciją, kasdien melstųsi tokią maldą, o paskui pakiltų ir dėtųsi prie Dievo bažnyčios statymo darbo, mano protui sunku net suvokti, kas dėtųsi bažnyčioje ir pasaulyje, jeigu mes visi taip elgtumės. Žinau vieną, pragaro vartai, kuriuos mini Jėzus, sutirptų, o bažnyčia skintųsi kelią taip, kaip pasaulis nesapnuot nesapnavo. Regėtume antgamtinės jėgos apsireiškimus, panašius į tai, ką skaitome apaštalų darbų antrajame skyriuje. Iš visos širdies trokštų tai matyti. Viliuosi, kad jūs trokštate to paties. Vis galvojau, kaip čia užbaigti šių metų konferenciją. Meldžiausi ne vieną savaitę. Ir Dievas man pasakė, Bilai, ragink žmonės dėtis prie manęs, nes aš statau savo bažnyčią, pasaulio viltį. Kaip tik tai dabar ir padarysiu. Malonėkite išsitraukti kortelę, kuri buvo jums įteikta. Išsitraukite kortelę ir pasiruoškite. Kol ieškote kortelės, pasakysiu, kad mane kas kartą stebina štai kas. Per šią konferenciją turime subūrę tiek užslėptų talentų, tiek gebėjimų, kiek per jokį kitą renginį žmonijos istorijoje. Koks potencialas 160 tūkstančių lyderių? Galva neišneša. Kai Dievas pasakė man, Bilai, prašyk judėtis prie manęs, ragink pakilti, pamaniau, gerai, padarysiu, ką turiu padaryti kaip lyderis. Visi jūs lyderiai ir žinote, ką turite daryti, raginti žmonės apsispręsti. Ir klausti, tai dediesi ar ne, veiksi ar miegosi. Tegul jie patys apsisprendžia. Dabar norėčiau paprašyti, kad visi atsistotumėte ir laikytumėte korteles. Malonėkite pakilti iš savo vietų, visur, visame pasaulyje. Paprašysiu, kad skaitytumėte visi garsiai su manimi kartu. Tada, kai baigsim, aš sukalbėsiu maldą. Ir šių metų konferencija bus oficialiai baigta. Bet ten pažymėta svarbi eilutė ir data. Noriu, kad po maldos išsirinktumėte vieną žmogų kaip liudytoją. Nedarykite to vieni. Tegul kas nors paliudyja. Paprašykit, kad paliudytų. Pasirašysiu čia Dievo akivaizdoje ir tegul liudytojas tai paliudyja. Jeigu nieko aplinkui nepažįstate, tai nieko tokio. Mums baigus, liksiu čia priekyje, stovėsiu, kad ir kiaurą naktį, jeigu reikės. Pabūsiu jūsų liudytoju, jeigu reikės. Pasižadėjimas. Taip, Dieve, dėsiuos prie tavęs. Tavo darbe statai savo bažnyčią šiame pasaulyje. Įsidėkite kortelę ir paskui melskitės už tai 30 ateinančių dienų. Kasdien skaitykite tai Dievui, paskui klausykite, ką jis jums pasakys. Jeigu jau dalyvaujate Dievo bažnyčios statymo darbe, gal jis paragins, toliau daryk tai, ką darai. Tęsk, tu teisingame kelyje, pirmin ir toliau taip. Jeigu metas keisti pareigas ar pereiti į kitą lygmenį, Dievas pasakys, metas pereiti. Nenoriu nieko šokiruoti, bet buvo laikas, kai Dievas paprašė manęs palikti viską. Savo planus, savo karjerą. Ir sekti jį iš naujo. Jis paragino mane įsteigti bažnyčią. Galimas daiktas, kad kažkam Dievas pašnibždės tokių dalykų, kurie įvarys baimės. Gal jis pasakys, paliktai, sakau, palik, turiu tau paruošęs ką kitą. Kai ką geresnio, suvaidinsi vaidmenį. Jei sutiksi, visa, kas buvo prieš tai, nublanks, lyginant su nuotykiu, į kurį leisiesi mano nurodymu. Klausykitės atidžiai, ką Dievas pasakys konkrečiai jums. Dabar kviečiu kartoti drauge. Paskui melskitės dėl to 30 dienų. Tikiuosi, taip ir padarysite. Pasirengę, visų balsų, visi dalyviai visame pasaulyje, mano rytmetinė malda. Dieve, šią naują dieną atsiduodu tam vaidmeniui, kurį esi man numatęs, statydamas savo bažnyčią šiame pasaulyje. Aš priblokštas, kad leidi man dalyvauti šiame gyvenimą teikiančiame ir pasaulį keičiančiame darbe. Šiandien su džiaugsmu atiduodu tau savo meilę, savo širdį, savo talentus, savo energiją, savo išradingumą, savo ištikimybę, savo išteklius ir dėkingumą. Visiškai atsiduodu tam vaidmeniui, kurį man skyrė įstatydamas savo bažnyčią, kad jį klestėtų šiame pasaulyje. Stengsiuosi iš visų jėgų, visomis išgalėmis, nes tu to vertas, tavo bažnyčia to verta, jie yra pasaulio viltis. Ačiū. Tikriausiai buvo tokių, kurie negalėjote to perskaityti ir pasirašyti. Linkiu jums pačios baisiausios nemigos. Tikiuosi, kad neįstengsite sudėti akių, kol jums šaus mintis. Na ir kodėl man nepasirašius, kodėl neturėčiau pasitikėti geruoju Dievu? Kodėl netikiu, kad jis man yra skyręs gerą vaidmenį ateičiai ir didingam dalykui, kuris vadinasi bažnyčia? Tikiuosi, kad ilgainiui jūs pasirašysite ir viskas bus gerai. Labai ačiū už dalyvavimą. Labai daug konferencijų. Labai dėkoju už dalyvavimą. Grįžę namo, apsakykite, kaip čia viskas vyko. Gana jau, matau, kad tempiu gumą. Dieve, dėkoju už tai, ką padarė per pastarąsias porą dienų. Buvai tas dienas numatęs iš anksto. Subūrė pranešėjus, tuos, kurie turėjo čia būti. Leisk mums net ir išėjus iš čia pasilikti tavo artume, suvokiant, kad esame tavo mylimi, kad per Kristų mums atleistos mūsų nuodėmės, kad savo ranką galime uždėti ant rankos to, kuris gali pakeisti šį sugedusį pasaulį. Ačiū, kad galime tame dalyvauti, išeiti su viltimi. Ir visi, kas pritarė man, pasako amen. Būkit palaiminti.
Girdėjote Bilo Hybelso pranešimą Bažnyčia yra pasaulio viltis. Įrašas iš pasaulinės lyderystės konferencijos vykusios 2012 rudenį Vilniuje ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos apie pasaulinę lyderystės konferenciją galite rasti internete lyderiams.lt.
Girdėjote laidą Aktualijos.
Sakramente šventame, Dievą mūsų priimame, tas stebuklą Dievas daro, duoda į kūną par mainų, mums liepia sada valgyti, kad būtų amžius visas pilnas, pajuolai vis drebėdami, veidą jo šventą regėdami, visokios dvasios dangiškos ir tos galybės žemiškos, žemės rieto Marios dangus, nepaim kaip Dievas brangus, angiolai norint norėjom, tos malonės neturėjom, kokia žmogus griešnas gavo, savie pilki nevertas tos malonės, kad tu eitumėj prie manęs, ištarti tai žodį vieną, būsiu išganyt šiandieną, uolų prie kojų aš tavo, parodyk man laus man su tavim gyventi.